Danışır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Azərbaycana gətirilən malların idxal qiyməti ilə satış qiyməti arasındakı fərqi əks etdirən siyahının yayılmasının onun həyatı üçün təhlükə olduğunu deyir. ATƏT parlament seçkiləri zamanı seçicilərin barmaqlarının işarələnməsinin xərcini üzərinə götürməyə hazır olduğunu bildirib. Kazanda Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin dövlət başçılarının sammiti keçirilir. İraq Konstitusiyası üzrə danışıqlar davam edir. Şiə rəsmiləri deyirlər ki, onlar Konstitusiya ilə bağlı son güzəşt təklifini sünnilərə veriblər. Özbəkistan Senatı Amerika hərbi bazalarının Özbəkistandan çıxarılmasına səs verib. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və səhər saatlarında dağlıq rayonlarda qısa müddətli yağış gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Azərbaycana gətirilən malların idxal qiyməti ilə satış qiyməti arasındakı fərqi əks etdirən siyahının yayılmasının onun həyatı üçün təhlükə olduğunu deyir. Vergilər Nazirliyi və Dövlət Statistika Komitəsi ilə birlikdə hazırlanan bu siyahıda 39 adda maldan söhbət gedir. Siyahı göstərir ki, ölkəyə daxil olduqdan sonra bir çox mallar bir neçə dəfə baha satılır. Emin Hüseynzadə xəbər verir.
İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev həyatı üçün təhlükələrlə, risklərlə qarşılaşa biləcəyini bildirib. Onun sözlərinə görə Nazirliyin Hazırlığı və Dövlət Statistika Komitəsi ilə birgə hazırladığı siyahının mətbuatda dərc olunmasından sonra bu müəyyən adamları qıcıqlandırıb. Çap olunan birgə məlumatda Azərbaycana gətirilən malların idxal qiymətləri ilə pərəkəndə satış qiymətləri arasında böyük fərqlərin olduğu bildirilirdi. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev qiymət fərqləri haqqında məlumatları gələn rüb üçün daha geniş şəkildə dərc edəcəklərini bildirib. Onun sözlərinə görə belə addım atılmasa ölkədəki müəssisələrin inkişaf etməsi mümkün olmayacaq.
Bar gətirən ağaca həmişə daş atarlar. Bu normal şeydir. Mən buna çox normal baxıram. Ona görə heç bir fikir də vermək istəmirəm onlara. Amma deyə bilərəm ki, mən gördüyüm işlərin məsuliyyətini dərk edirəm və başa düşürəm ki, bu hətta mənim üçün, həyatım üçün də riskli də olsa, vətənim üçün, xalqım üçün, lazım olduğu üçün, iqtisadi inkişafımızın təmin olunması üçün, lazım olduğu üçün mən bu addımları atacağım və bunları mən etməliyəm. Başqa çarəm də yoxdur.
Nazir Fərhad Əliyev ölkəyə gətirilən bəzi mallar üzrə daha fərqli vəziyyətin olduğunu bildirir. O, kostyum, köynək, şalvar və digər geyimlərin bütün dünyada qəbul olunduğu kimi ədədlə yox, kiloqramla, yəni çəki ilə qiymətləndirildiyini deyir.
Normalar var, onunla idxal olunmalıdır. O da, məsəl üçün, ayaqqabı cütlə idxal olunar, kostyum sayla, ədədlə göstərilməlidir, da kiloqramla yox. Və yaxud köynək kiloqramla göstərilməməlidir. İnanıram ki, gələn rüb üçün biz daha ətraflı məlumat dərc elətdirə biləcəyik. İlkin tədqiqat işləri göstərir ki, biz görürük ki, xaricdə bu malların qiyməti orada göstərilən qədər də ucuz deyil. Ucuz olmadığı üçün də sözsüz daxili bazarda da bu baha satılmalıdır. Bu malı gətirən adamlar ayrı cür eləyə bilməzlər. Növbəti mərhələdə monitoring aparanda biz həm xarici bazarları da indi təhlil eləyirik ki, bu malların, həmin mallar dünya birjalarında neçəyədir. Bu bir qrup adam gətirdiyi üçün çox bir çox malları ona görə bu cür bu sənədləşdirilir. Gəlin yaxın zamanda bu da öz həllini tapacaq.
İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev açıqlanan rəqəmlər bir sıra işbazlara xeyir etmədiyini və onların da özünə qarşı addımlar atacağını deyir. Amma Nazir Prezidentin seçki qabağı söz verdiyi 600 min iş yerini yaratmağa əngəl törədən məsələyə qarşı addımlar atmaqda davam edəcəyini bildirib. İqtisadçı ekspert Orxan Kərimov qiymət fərqinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin həyata keçirdiyi proqramlara mənfi təsir etdiyini deyir.
İnkişaf Nazirliyi regionların inkişaf proqramı həyata keçirməsindən məşğuldur. İkinci tərəfdən isə yoxsulluğun proqramından məşğuldur. Yəni əslində belə situasiya yaranır ki, bir tərəfdən o cümlədən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin iştirakı ilə bu məsələlərə vəsait xərclərinə çalışılır bu sahədə dövlət büdcəsi və s. O cümlədən belə qıb donur. Ancaq bu monitorinq nəticələri göstərdi ki, bu vəsaitlərin xərclənmə effektivliyi azalır. Yəni, o idxaldakı o problemlərdən iləli gələrək.
İqtisadçı ekspert Orxan Kərimov. Nazir Fərhad Əliyevin sözlərinə görə isə, növbəti rüb üçün Dünya Bankının yoxsulluğunu aradan qaldırılması proqramı çərçivəsində məsləhətlərinə əsasən 62 addan məhsulun idxal, topdan və pərəkəndə qiymətlərini dəqiqləşdirib yayacaqlar. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Xaricdən kiloqramı 4220 manata gətirilən mal əti Niyə Azərbaycanda 16700 manata satılır. O biri tərəfdən 4200-ə mal ətini hardan tapırlar? Dünya birjalarında mal əti 8400-dən ucuz deyil. Malın qiymətini göçəndə aşağı salırlar, yoxsa satanda bahalandırırlar. Banan niyə 8 dəfə baha satılır? İnsafçılıq olmasa, mal istədikləri qiymətə sata bilərlərmi?
Biznesmen hər bir gəldə rahat rüşvət verir. Bilir ki, verdiyi rüşvətləri malın qiymətinə əlavə edəcək və onu istehlakçıdan alacaqdır.
Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu qiymətlərdəki kəskin fərqlər olacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər buraxılışına qulaq asırsınız. Bugün Milli Məclisdə Murtuz Ələsgərovun sədrliyi ilə parlamentin payız sessiyasına həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Milli Məclisin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, müşavirədə parlamentin payız sessiyasının sentyabrın 1-də işinə başlayacağı qərarı verilib. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş deyib ki, Birləşmiş Ştatlar hərbi bazıların yerləşdirilməsi üçün Azərbaycana müraciət etməyib. Səfir avqustun sonlarında Kongresmen Richard Lugarın və Senatın Xarici İşlər üzrə Komissiyanın rəhbəri Barack Obamanın Azərbaycana gələcəklərini deyib. Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda hərbi bazalar yerləşdirmək üçün müraciət etməyib. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş belə deyir. Onun sözlərinə görə müdafiə naziri Donald Rumsfeldin Azərbaycana səfərinin vaxtı haqqında onda məlumat yoxdur. Rino Harniş prezident İlham Əliyevin Sky News televiziya kanalına verdiyi müsahibədə hərbi bazalarla bağlı dediklərini təsdiqləyib.
Mən prezidentin və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun dəfələrlə dediyini nəzərdə tuturam. Biz Amerika hərbi bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsini istəməmişik. Təkrar edirəm, biz bunu istəməmişik.
Səfir Rino Harniş avqustun sonlarında Azərbaycana səfərə gələcək. Amerika Kongresmeni Richard Lugar və Senatın Xarici İşlər üzrə Komissiyasının rəhbəri Barack Obamanın səfər proqramının bəlli olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə səfərdə əsas 3 məsələ müzakirə olunacaq.
Onlar ölkələrimiz arasında Xəzər dənizində kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına qarşı birgə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcəklər, digər məsələlər payızda keçirilməli olan demokratik seçkilər və neft istehsalının artırılması olacaq. Onlar Səngəçal terminalına da baş çəkəcəklər.
Rino Harniş seçki qabağı müsbət istiqamətlər müşahidə olunduğunu, amma əsl seçki prosesinin sentyabrın 7-sindən izlənməyə başlayacağını da söylədi. Onun sözlərinə görə ABŞ, Prezident İlham Əliyevin seçkinin demokratik keçirilməsi ilə bağlı verdiyi fərmanın necə icra olunduğunu sonra da izləyəcək. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Efirdə xəbərlərdir. İsveç hökuməti Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkisinə müşahidəçilər göndərmək haqqında qərar verib. İsveçin Ankaradakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə 3 məsləhətçi və 4 müşahidəçidən ibarət qrup seçkinin monitoringini aparacaq. İsveçin Beynəlxalq İnkişaf və Kooperasiya naziri bəyan edib ki, məqsəd Azərbaycanın seçki sisteminin inkişafına kömək etməkdir. İsveç müşahidəçiləri ATƏT-in monitoring qrupu daxilində fəaliyyət göstərəcəklər. İndi isə efirdə seçki marafonudur. Seçkiyə qatılmaq üçün imza vərəqəsi götürənlərin sayı 2200-ə yaxınlaşıb. Təxminən 800-dən artıq namizəd qeydiyyatdan keçib. ATƏT parlament seçkiləri zamanı seçicilərin barmaqlarının işarələnməsinin xərcini üzərinə götürməyə hazırdır. Bunun üçün 60 min avroya yaxın vəsait tələb olunur. Bu və başqa seçki yenilikləri ilə mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərində iştirak etmək istəyən namizədliyə iddiaçılar sənədlərini dairə komissiyalarına avqustun 28-də saat 18-ədək geri qaytarmalıdırlar. Onların qeydiyyata alınması isə sentyabrın 7-sinədək davam edəcək. Bundan sonra isə qeydiyyata alınmış namizədlərin təbliğat, təşviqat kampaniyası başlanacaq. Mərkəz Seçki Komissiyasının verdiyi məlumata görə seçkiyə qatılmaq üçün imza vərəqəsi götürənlərin sayı 2200-ə yaxınlaşıb. Təxminən 800-dən artıq namizəd isə qeydiyyatdan keçib.
Azərbaycan hakimiyyəti seçicilərin parmaqlarının işarələnməsinə razılıq versə, ATƏT və ya digər beynəlxalq qurumlar onu maliyyələşdirməyə hazırdır. Bunun üçün təxminən 55-60 min avro tələb olunur. ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı Ülvi Axuntlu belə deyir. Amma onun sözlərinə görə bu o halda mümkündür ki, parlament barmaqların işarələnməsi ilə bağlı seçki məcəlləsinə ən uzağı sentyabrın sonlarına dək dəyişikliyi etsin. Çünki tələb olunan avadanlığın və mayenin gətirilməsi, eləcə də treninglərin keçirilməsi vaxt tələb edir.
Texniki baza hazırdır. Yəni, ATƏT-in bir neçə işlədiyi şirkət var ki, hansılar ki, qısa bir müddət ərzində həmin texniki bazanı təqdim edə bilərlər. Və treninglərin keçirilməsi üçün təlim materialları gətirmək və s.ə.v.
Ülvi Axuntlu deyir ki, barmaqların işarələnməsi və ya mürəkkəbə batırılması çox sadə prosedurdur. Bunun üçün seçicinin cəmi 15-20 saniyə vaxtı gedəcək və mürəkkəb dedikdə söhbət şəffaf gözlə görünməyən mayədən gedir.
15-20 saniyə gözləyəcək, o mürəkkəb qorusun və daha sonra keçib bülüteynini alıb səsini verəcək.
Ülvi Axuntlu Qazilər Şurasının keçmiş özü, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sabiq şöbə müdürü və Bakı İslam Universitetinin Sumqayı şöbəsinin keçmiş direktoru Mürəzzi Seyidzadənin namizədliyi qeydə alınmayıb. 71 sayılı masallı kənd seçki idarəsindən bildiriblər ki, seçki məcəlləsinə görə hərbçilər, hakimlər, icra strukturlarında çalışanlar kimi din adamlarının da seçkidə iştirak edildi. Mürəzzi Seyidzadənin səlahiyyətli nümayəndəsi Niyaz Neftiyev isə bildirir ki, dairə komissiyası ona təqdim olunan sənədləri araşdırmayıb. Həmin sənədlərdə göstərilib ki, Mürəzzi Seyidzadə Qazilər Şurasının üzvlüyündən və başqa vəzifələrdən istefa verib. Mürəzzi Seyidzadə baş verənlərlə bağlı avqustun 26-sında Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. NSK-dan isə bildirdilər ki, şikayətə komissiyanın növbəti iclasında baxılacaq. Avqustun 26-sında Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Mats Lindbergi qəbul edib. Görüşdə seçici vəsiqələrinin paylanması, namizədlərin qeydiyyata alınması dövründəki vəziyyət və exit polla bağlı məsələlər müzakirə olunub. MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, görüşdə həmçinin 122 saylı Xankəndi dairəsi ilə bağlı problemlər də diqqət mərkəzində olub. Komissiya sədri Məzahir Pənahov bu dairədə seçicilərin siyasının əldə edilməsində beynəlxalq qurumların yardımına ehtiyac olduğunu və bu yüzdən də ATƏT-ə və Avropa Şurasına müraciət etdiklərini deyib. Azərbaycanın Müsavat və Belarusiyanın Xalq Cəbhəsi partiyaları Bakıda demokratikləşdirmə və seçkilərlə bağlı elmi praktik konfrans keçirməyi planlaşdırırlar. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, onlar tədbirin parlament seçkilərinə dək baş tutmasını istəyirlər.
Bizim üçüncü əmr odur ki, bu seçkiyə qədər olsa işin xeyrinə olar.
İsa Qəmbər İktidar yönlü partiyaların, Azad Respublikaçılar Demokratik Marifçilik və Respublikaçılar partiyalarının təsis etdiyi İslahat blokunun 40 namizədindən 23-ü qeydiyyatdan keçib. 17 nəfər isə 2 gün ərzində imza toplama kampaniyasını başa çatdıracaq. Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarının yaratdığı azadlıq blokundan olan namizədlərin hamısı imza vərəqlərini dairə komissiyalarına təqdim ediblər. Onlardan artıq 32 nəfər qeydiyyatdan keçib. Bu həftənin sonuncu marafon xəbərləri idi. Xəbərləri Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Xəbər buraxılışı davam edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini məhkəməyə verməyə hazırlaşır. AXCB mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə partiyanın nazirliyə qarşı iddia ərizəsi hazırdır və avqustun 29-unda məhkəməyə təqdim olunacaq. AXCB iddia edir ki, MTN partiya sədri Əli Kərimliyə və müxalifətə qarşı təxribat həyata keçirmək istəyirmiş. MTN mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev isə deyilənləri cəfəngiyyət adlandırıb. Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Azərbaycana gətirilən malların idxal qiyməti ilə satış qiyməti arasındakı fərqi əks etdirən siyahının yayılmasının onun həyatı üçün təhlükə olduğunu deyir. ATƏT parlament seçkiləri zamanı seçicilərin barmaqlarının işarələnməsinin xərcini üzərinə götürməyə hazır olduğunu bildirir. Qazanda Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin dövlət başçılarının sammiti keçirilir. İraq Konstitusiyası üzrə danışıqlar davam edir. Şiyə rəsmiləri deyirlər ki, onlar Konstitusiya ilə bağlı son güzəş təklifini sünnilərə veriblər. Özbəkistan Senatı Amerika hərbi bazalarının Özbəkistandan çıxarılmasına səs verib. Xəbərlər davam edir. Kazanda Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin dövlət başçılarının sammiti keçirilir. Sammitdə birlik çərçivəsində islahatların aparılması, Qarabağ münaqişəsi və digər məsələlərin müzakirəsi gözlənilir. Tədbirin sonunda terrorizm və ekstremistlərlə mübarizə, habelə qeyri-liqal miqrasiyanın qarşısının alınması ilə bağlı sazişlərin imzalanması gözlənilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kazan şəhərinin 1000 illiyi ilə əlaqədar yubiley tədbirlərində və MDB ölkələri dövlət başçılarının zirvə görüşündə iştirak eləmək üçün bugün Tatarstan paytaxtına gedib. Sammit barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
Müşahidəçilərin bir çoxu hesab edir ki, MDB liderlərinin indiki toplantısı elə MDB-nin bütün əvvəlki sammitləri qədər təsirsiz olacaq. Carnegie mərkəzindən olan Alexey Malaşenko'nun dediyinə görə artıq aydındır ki, MDB keçmiş Sovet Respublikaları arasında inteqrasiyanı idarə etmə işində yaratmadı. Biz effektivliyə keçmiş Sovet İttifaqının siyasi və iqtisadi məkanında qayda yaratmaq qabiliyyətinə görə qiymət veririksə, onda sammitlərin əhəmiyyəti sıfıra bərabərdir. MDB ölkələrinin liderləri bu barədə daha nikbin danışır azı ictimai çıxışlarında. Qazaxstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev deyir ki, MDB-ni üzv ölkələr arasında iqtisadi inteqrasiya və xalqın rifahı naminə saxlamaq zəruridir. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko'nun iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı və azad ticarət zonalarının yaradılması haqda təklifləri ilə sammitə gəldiyi deyilir. Londondakı Economist Intelligence Unit'in təhlilçisi Stuart Hensel.
I think they're very conscious about making it appear that they're keeping all.
Məncə Ukraynalılar Rusiya ilə hər növ əməkdaşlığa və istənilən məsələyə dair müzakirələrə hazır olduqlarını nümayiş etdirməklə çox ağıllı iş görür. Onlar elə bir siyasət yürüdür ki, güya MDB və yaxud xüsusi iqtisadi zona daxilindəki istənilən inteqrasiya Ukraynanın marağındadır. Buna görə düşünmürəm ki, onlar bu mövqədən nə vaxtsa geri çəkilər. Amma Hensel'in fikrincə, əslində Ukrayna Rusiyanın hökumranlığı ilə azad ticarət zonası deyil, xalis azad ticarət zonası yaradılmasında maraqlıdır. Rusiya bunun əleyhinədir və belə ziddiyyətlər gələcəkdə inteqrasiyanın qarşısını alacaq. Qeyd etmək gərəkdir ki, Yushchenko və Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili MDB-nin işini tez-tez pisləsələr də, buna baxmayaraq təşkilatın sammitlərində həmişə iştirak edirlər. Alexey Malaşenko'nun fikrincə belə davranış çox məntiqidir.
Yushchenko və Saakashvili прекрасно понимают, что движение в Европу это именно движение, а не прорыв.
Həm Yushchenko, həm də Saakashvili çox yaxşı bilirlər ki, Avropaya doğru hərəkət ani şığıma deyil, doğrudan da hərəkətdir. Bu çox uzun prosesdir, ola bilsin bütün bir nəslin prosesi. Buna görə MDB-yə məhəl qoymamaq sadəcə yüngül hərəkət olardı.
Rövşən Rahiboğlu. Sabah Rusiyanın Kazan şəhərində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev ilə Robert Kaçaryan arasında Dağlıq Qarabağla bağlı görüş keçiriləcək. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Avqustun 27-sində Tatarstanın Kazan şəhərində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev ilə Robert Kaçaryan görüşəcəklər. Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyindən Tamilla Əhmədova bu görüşün yerli vaxtla saat 12-də başlayacağını bildirir.
Görüş Kaçaryanla sabah olacaq. Saat 12-də.
Avqustun 25-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Condoleezza Rice, İlham Əliyevə və Robert Kaçaryana telefon açaraq Kazan görüşü barədə onlarla söhbət edib. Turan İnformasiya Agentliyinin yaydığı bu məlumatda deyilir ki, Condoleezza Rice prezidentlərə ölkəsinin bu görüşə xüsusi önəm verdiyini bildirib. O qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar prezidentlərin Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanmasına nail olmaq üçün güzəştə gedəcəklərinə ümid edir. Politoloq Rasim Musabəyevun fikrincə, Condoleezza Rice qapalı keçəcək bu danışıqlardan kifayət qədər məlumatlıdır və telefon açaraq bu məsələdə Amerikanın marağının nəzərə alınmasını istəyir.
Danışıqlarda irəliləyişlə yanaşı çətinliklər də var və mənə də gəlir ki, bu belə bir telefon açmaqla prezidentləri o çətinliklərə belə deyək, səylərin artırıb ki, o çətinlikləri aradan götürmək üçün, kompromislara getmək üçün həm bir tərəfdən yönəldir, o bir tərəfdən isə mənə də gəlir ki, Amerikanın da mövqeyin çatdırır ki, bu məsələnin sülh yolu ilə həllində Amerikanın marağı dəstəyi.
Rasim Musabəyev Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə telefon bağlantısını əhəmiyyətli hesab edir və onun danışıqlara müsbət təsir olacağını bildirir. İlham Əliyev ilə Robert Kaçaryan indiyə qədər 5 dəfə görüşüblər. Onların Kazan görüşü sayca 6-cıdır. Bakıdan İlqar Rəsul.
Da Danışır Azadlık Radiosu, Xarici Xəbərlər. İraqda konstitusiya layihəsi üzrə danışıqlar davam edir. İraqın şiya rəsmiləri deyirlər ki, onlar sünni ərəblərə konstitusiya ilə bağlı son güzəşt təklifini veriblər və cavab gözləyirlər. Bugün Associated Press agentliyi konstitusiyanı hazırlayan komitənin şiya üzvü Əli Əl-Adibə istinadla bildirib ki, George Bush şiyələri federalizm və qadağan olunmuş bəs partiyası ilə bağlı kompromisə çağırıb. Bugün New York Times qəzeti yazıb ki, George Bush İraq şiyələrinin baş lideri Əbdül Əziz Əl-Hakimi güzəştlərə getməyə şəxsən çağırıb. Vaşinqton bu xəbəri təsdiq eləməyib. Bugün Baquba və Kərkük şəhərlərində yüzlərlə İraq sünniləri sənədə etirazlarını bildiriblər. İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin yeni rəhbəri Əli Laricəni BMT-nin nüvə agentliyinin başçısı Məhəmməd Əl-Baradə ilə görüşüb. Danışıqlardan sonra cənab Laricəni bildirib ki, Tehran ümid edir ki, Avropa ölkələri ilə nüvə məsələsi ilə bağlı danışıqlar davam edəcək, amma məsələnin mümkün sanksiyalar üçün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına ötürülməsindən çəkinmir. Nüvə agentliyinin sözçüsü Melissa Fleming bugünkü danışıqlar barədə Azadlıq Radiosuna belə deyib. Bu, konstruktiv görüş olub. Cənab Laricəni hər olmamış məsələlərin həllini tapmaq üçün nüvə agentliyi ilə yaxından işləməyə hazır olduğunu nümayiş etdirib. Melissa Fleming. Cənab Laricəni deyib ki, Tehran, Britaniya, Fransa və Almaniya ilə gələn ay keçiriləcək danışıqlar üçün yeni təkliflər hazırlayır. Bu ölkələr İranın uran zənginləşdirilməsini tərk elədiyi halda ona iqtisadi imtiyazlar təklif eləyir. İranın bu təklifi rədd eləməsindən və uranla bağlı bəzi işləri bərpa eləməsindən sonra bu üç ölkə avqustda təyin olunmuş danışıqları ləğv etmişlər. Özbəkistan Senatı Amerika hərbi bazalarının Özbəkistandan çıxarılmasına səs verib. Prezident İslam Kərimov iyul ayında Amerika qoşunlarının ölkədən çıxarılmasına çağırmışdı və qoşunların Özbəkistanı tərk etməsi üçün Vaşinqtona 6 ay vaxt vermişdi. Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
İyul ayında Kərimov rəsmi Vaşinqtona qoşunlarını Özbəkistanın cənubundakı Karşıxanabad bazasından çıxarmaq üçün 6 ay vaxt vermişdi. K-2 adı ilə tanınan hərbi baza Birləşmiş Ştatların başçılığı altında qonşu Əfqanistandakı əməliyyatlarda rol oynayırdı. Rəsmi Vaşinqton, Əndicandakı qanlı hadisələri araşdırmaq üçün beynəlxalq icmanın müstəqil istintaqın yaradılması çağırışlarına qoşulduqdan sonra İslam Kərimov ABŞ qoşunlarını Özbəkistandan çıxarmaq qərarına gəlib. Senatın sədr müavini Farruh Mühiddinova bildirib ki, Xanabaddakı hərbi hava bazada ABŞ qoşunlarının olması Özbəkistanın daxili və xarici təhlükəsizliyinə təhlükə yaradır və ona görə də qəbul edilmiş qərar hər mənada yerinə düşür.
O'zbekistonning Xonobod aerodromidan Amerikaning harbiy kontingentini olib chiqish haqidagi talabi har jihatdan asoslidir.
Bazaning yerlashtirilishi Qashqadaryo regionining gubernatori senator Nuriddin Zayniyev esa Amerika qo'shinlarining O'zbekistondan chiqarilmasining vazifligini regionning sosial masalalari bilan bog'layib.
Harbiy kontingentning 2001 yildan viloyatda bo'lishidan
2001-ci ildən bu yana regionda ABŞ hərbi kontingenti yerləşdiriləndən bəri regionun iqtisadiyyatı və əhalisi heç bir fayda görməyib. Hətta Xanabad qışlağına hər hansı bir sosial və iqtisadi yardım verilməyib. Əksinə, ABŞ hərbiçilərinin Xanabadda olması yerli əhalinin iqtisadi, sosial və gündəlik həyat marağına ziddir. Özbəkistan Senatının bəzi üzvləri isə ətraf mühitə güya vurulmuş ziyana görə Amerikadan təzminatın ödənilməsinə çağırıblar.
Kənan Kazımoğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Qadınların pensiya yaşının 57-dən 60-a qaldırılması planlaşdırılır. Bu, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda hazırlanan yeni qanun layihəsində öz əksini tapıb. Amerika neft pullarının səmərəli xərclənməsində Azərbaycana kömək edəcəyini deyib. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Qadınların pensiya çıxma yaşı qaldırıla bilər. İndi qadınlar 57 yaşında pensiyaya çıxır, amma Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda hazırlanan əmək pensiyası haqqında yeni qanun layihəsində göstərilir ki, bu həd 3 il artırılmalı və 60 yaşa çatdırılmalıdır. Fondun rəhbəri Səlim Müslümovun sözlərinə görə dövlət bu addımı atmağa məcburdur, çünki indi ölkədə ümumilikdə qadınlı kişili təxminən 1 milyon 300 min nəfər pensiyacı var və onların sayı getdikcə artır.
Çünki dünyada bir qocalma prosesi gedir.
Ve bütün bunlar bütün ülkelerde inkişaf etmiş devletlerde ülkenin iktisadiyatına pensiya yükünün artması, düşen pensiya yükünün artmasına getirip çıkarır. Ve buna göre de bunun karşılığı almak için bir sıra popüler olmayan, əhalide rəğbət doğurmayan adımlar atılır. Ve tabii ki Azerbaycan da burada istisna təşkil etməlidir.
Səlim Müslümova göre bu adımın atılmasının bir səbəbi de odur ki, indi aparıcı dünya ülkelerinde kadınların pensiya yaşının kişilerle beraberleştirilmesi prosesi gedir ve Azerbaycan da bu prosesten kenarda kalmamalıdır. Hazırda Azerbaycanda kişilerin pensiya yaşı arasında fərq 5 ildir, yeni qanun layihəsində isə bu fərqin 2 ilə endirilməsi nəzərdə tutulur. Yeni qanun layihəsi yalnız parlamentin təsdiq edəcəyi halda qüvvəyə minəcək. Amerika neft pullarının səmərəli xərclənməsində Azərbaycana kömək edəcək. USAID, Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi bununla bağlı Azərbaycanda investisiya siyasəti və səmərəliliyi layihəsini həyata keçirəcək. Azərbaycana bu istiqamətlərdə yardım olunacaq. Uzunmüddətli milli və sektor proqramlarının eləcə də investisiya siyasətinin müəyyənləşdirilməsi, investisiyaların hazırlanması, dövlətin əsaslı xərclərinin müəyyənləşdirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi. Layihənin dəyəri 4 milyon dollardır. Və sonda valyuta məzənnələri avqustun 26-sına olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4636 manat, 1 avro 5702 manat və 1 rubl 162 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Efirdə xəbərlərdir. Sentyabrın əvvəlində Bakıda Katolik kilsəsinin təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Bakıdakı İsa Məsih Roma Katolik Prixodu Dini İcmasının rəhbəri Ofil İsmailov Azadlıq Radiosuna deyib ki, mərasimdə Vatikanın nümayəndəsi kardinal Kristianto Seppi də iştirak eləyəcək. Kilsə keçmiş Roma papası 2. İohan Pavilin şəxsi vəsaiti və xaricdən alınan iyanələr hesabına tikiləcək. İsa Məsih Roma Katolik Prixodu isə Bakıda 2000-ci ildən fəaliyyət göstərir. Azadlıq Radiosunun verilişi idman xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycanın futbol üzrə 19 yaşlılardan ibarət yığma komandası oktyabrda Lüksemburqda keçiriləcək Avropa Çempionatının qrup oyunlarına hazırlaşır. Hazırlıq çərçivəsində yığma avqustun 27-sində Bakıda İranlı həmyaşıdları ilə yoxlama oyunu keçirəcək. Azərbaycan qılınc oynadanları oktyabr və noyabr ayında keçiriləcək Avropa və dünya çempionatlarına hazırlaşır. Avqustun 26-sında yığma komanda Qax rayonunda təlim məşq toplantılarına başlayıb. Komandanın baş məşqçisi Yaşar Məmmədovun verdiyi məlumata görə qılınc oynadan Avropa Çempionatından əvvəl sentyabrın 20-sində İstanbulda startı veriləcək beynəlxalq turnirdə də iştirak edəcəklər.
Sabləbən, bizdə də olanlar güzel. Ayın 20-sindən 25-nə can olacaqlar İstanbulda. Oktyabrın 8-dən 15-nə kimi Almanya'nın Leipzig şəhərində dünya çempionatı gələcək. Canan Murad qızı şəxsi yarışa çıxış edəcək. Olanlar iki qardaş Əmirovlar iştirak edəcək. Bir ayın 1-dən 8-nə kimi Nəyabın olacaq Macaristanda. Orada gənclər arasında Avropa çempionatı olacaq. Orada bizim qızlar gələcəklər. Bir də Cəlil Ələskərov. Qızlardan da Ələskərov ayı da Əmrah
Baş məşqçi Yaşar Məmmədov. Bakıdakı Cıdır meydanında atçılıq üzrə Azərbaycan çempionatının startı verilib. Atçılıq idman məktəbindən verilən məlumata görə çaparlar 4-6 və daha yuxarı yaş qruplarındakı atlarla mübarizəyə qoşulublar. 4-5 yaşlı atlar 110-120, 6 və daha çox yaşlı atlar isə 125-145 cm hündürlüyündəki maneələri dəf edəcəklər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Və sonda qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və səhər saatlarında əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında havanın temperaturu 30-35, Naxçıvanda 33-38, Bakı və Abşeronda isə 28-31 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. İndi də günün əsas xəbərlərini bir daha yada salaq. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Azərbaycana gətirilən malların idxal qiyməti ilə satış qiyməti arasındakı fərqi əks etdirən siyahının yayılmasının onun həyatı üçün təhlükə olduğunu deyir. Artıq parlament seçkiləri zamanı seçicilərin barmaqlarının işarələnməsinin xərcini üzərinə götürməyə hazır olduğunu bildirib. Qazanda Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin dövlət başçılarının sammiti keçirilir. İraq Konstitusiyası üzrə danışıqlar davam edir. Şiyə rəsmiləri deyirlər ki, onlar Konstitusiya ilə bağlı son güzəşt təklifini sünnilərə veriblər. Özbəkistan Senatı Amerika hərbi bazalarının Özbəkistandan çıxarılmasına səs verib. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbət xəbər buraxılışı saat 22:15 AM dalğasında olacaq. İndi isə canlı efirdə Elxan Nəsiblinin günün söhbətidir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli.
Bilirsiniz, bu məsələlər, yəni həmin qiymətlərin dərc olunması, monitorinqinin aparılması elə də asan iş deyil. Çox çətin işdir, məsuliyyətli işdir və riskli işdir.
Bunu İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev deyir. Azərbaycana qənd gətirilir, kiloqramı 870 manata satılır, 2700 manata. Yəni 3 dəfə baha. Niyə? Azad bazar budumu, kim nəyi neçəyə istəyir satır. O biri tərəfdən hamı belə sata bilirsə, onda qiymətlər niyə düşmür? 3 ay bundan qabaq inflyasiya ilə mübarizə üçün prezident fərman verəndə və orada İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə tapşıranda ki, bir yoxlasın görsün, Azərbaycana məhsulları neçəyə gətirirlər və neçəyə satırlar və bunu mətbuatda dərc eləsin, çoxları yəqin ki, nəticələrin belə olacağını gözləmirdi. Çünki Azərbaycanda bir fikir var ki, çox şeyi 1-2 bahasına satırlar. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Vergilər Nazirliyi və Statistika Komitəsindən birgə keçirdiyi monitorinqa görə isə hətta 1-3, 1-7 bahasına satılan mallar var. Ancaq yoxlanan 39 adda məhsul arasında, məsələn, rəngli boya da var ki, Azərbaycana gətirilir kiloqramı 15100 manata, satılır bundan ucuza 13400 manata. Belə biznes olurmu, aldığından ucuz satasan? Beləliklə, bugünkü söhbətinizin mövzusu. Azərbaycana xaricdən gətirilən mallar niyə 1-5 bahasına satılır? Ən azı rəsmi sənədlərə görə. Söhbətimizdə iştirak edirlər. İqtisadiyyat Nazirliyi aparatının rəhbəri Samir Vəliyev. Xoş gəlmişsiniz, Samir bəy.
Xoş gəlmişsiniz, olsun. Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov. Xoş gəlmişsiniz, Eyyub bəy.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu. Xoş gəlmişsiniz, Qubad bəy.
Axşamınız xoş
gəldik. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Xaricdən alınan malı niyə 5 qat baha satırlar? Sualının cavabından asılı olmayaraq bunun yükünü sıravi vətəndaş çəkir. İlk sözü də elə onun özünə verir. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Xaricdə bir alıb Azərbaycanda 5-ə satmaq mümkün olur.
Öz başınalı, maraqlanan yox.
İndi bugün o təkdir, gətirir 4 manata satır, biznesmendir. Sabah 5 nəfər olanda yenəcək qiymət.
Yəni qiyməti orada az göstərilir, bura gətirib gizlədib, ona görə bu qiymətə satılır.
Mən işləyirəm, İranla işləyirəm, bura işləmirəm, Moskva malı vururam. Çünki bura gəlmək imkanı yoxdur, monopoliyadır, mənim bura imkanım yoxdur gələm. Kömrüyüm mən nəsədi, rusum, mənə ödəmək imkanım yoxdur. Bu dəqiqə bura milyon dollarla mal gətirə bilərəm, amma qoyum bura. İran budur bura, hər şey orada suyu qiymətindədir, bura gəlir. Bu monopoliya imkan vermir ki, burada kasıb təbəqə dolansın. Prezidentimiz qəşəb başlamışdı işə, nəsə axırda o da asqaz getdi söhbətindən.
O yəqin ki, monopoliyanın hesabınadır. Başqa cür mümkün deyil.
Nəyənə hamısı elə sətirdi. Əgər yanındakı dükkanda ucuz satsalar, onu necə baxa sata bilər, heç kəs almaz ki.
Bəlkə Azərbaycanda azad bazardır, kim necə istəyir satır, buna hökumət neynəsən?
Kəndi nəzarət olmalıdır. Yoxsa hər istəyən yerindən duran bildiyin eləsə o alınmayacaq, heç vaxt alınmayacaq. Hökumət fikirləşməli, bu kim fikirləşməli, sən fikirləşməli, mən fikirləşməli.
Burada hökumətin nə günahı var? Azad bazardır. Bir gün belədir, sabah belədir. Türkmənistan deyil burada, mənə elə gəlir ki, azadlıq var, hiss olunur.
Sadəcə olaraq, vergi nazirliyi buna, yəni, o satılan qiymətin vergisini düzgün tutulmalıdır. Yəni, vergidən gizlənməməlidir.
Burada azad bazar deyənin qulağı ilə sütkibdən kəsib atarlar. Azad bazarımız yoxdur. Bizim yenə qapalı şəkildə yaşayırıq da. Buna da min şükür. Ki hələ ki, bizə dəyək dolaşmırlar, sıfırlama basmırlar.
Bu, hökumətdə işləyən, hökumətdə vəzifə tutan məmurların həm hökumətdə, həm də biznesə rəhbərlik etməsinin nəticəsindədir.
Yox, azaddır, amma azad olsun, əgər bir şirvanadırsa bu mal burada, o necə ki şirvana sata bilər? Heç kəs almayacaq onu. O istəyirsinə ola bilər 11 minə satsın da uzaq başı.
Bunda azad deyil, yoxsa azaddır?
Söz ki, azaddır. Belə çıxdı da.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Burada deyilənlər təbii ki, elə bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz, ancaq belə fikirlər var və onlar ümumi əhvalı duymağa kömək eləyir. Samir bəy, İqtisadi İnkişaf Vergilər Nazirliklərinin və Statistika Komitəsinin ortaya qoyduğu siyahı bir çoxları üçün faktiki şok açıqlamadır. Doğrudan da necə ola bilir ki, duz 3 qat, toyuq 4 qat bahasına satılır. Tostoran az qala 5 dəfə, portağal 6 dəfə, banan isə təxminən 8 dəfə bahasına satılır. Buna səbəb nədir?
Bilirsiniz, əslində o Bakı küçələrində rəyləri dinlənilən Bakı sakinlərinin fikirlərində belə ehtimal olan həqiqətlərin bir çoxu səsləndi. Yəni, həqiqətən ithal qiymətləri ilə sərakəni satış qiymətləri arasında o 39 adda malın yarısından çox üzrə anormal dərəcədə böyük fərqlər mövcuddur. Hazırki vaxta da ki, belə araşdırma aparılmamışdı. Siz qeyd etdiniz kimi, antiflasiya tədbirləri haqqında ölkə başçısının fərmanına uyğun olaraq bu araşdırma aparılıb. Təbii ki, bunların səbəbləri hər tərəfli araşdırılmalıdır. Ehtimal oluna bilər ki, bunların bir səbəbi ithal olunan malların ucuz bəyan edilməsi ilə bağlıdır. İkinci səbəb, o qeyd edildiyi kimi, ithalda insarsılıq hallarının mövcud olması ilə bağlı ola bilər. Üçüncü isə mal ithal olunduqdan sonra onun pərakəndə satış şəbəkələrinə çatdırılana kimi üçota alınmayan qeyri-rəsmi ödənişləri həyata keçirilməsi nəticəsində, yəni satıcıların o həmin xərclərinin qiymətə əlavə etməsi nəticəsində baş verə bilər. Yəni, biz daha qeyri-rəsmi hər bir mal pozisiyası üzrə burada hər tərəfli araşdırmalar aparılmalıdır. Eyni zamanda həmin cədvəldə göstərilən idxal qiymətləri ilə onların dünya qiymətləri, birca qiymətləri arasında bir müqayisəli təhlil aparılmalıdır ki, bütün mənzərə bizə tam şəkildə aydın olsun.
Yəni, Samir bəy, bu işin təhsil başlanğıcı da?
Təbii ki, qeyd etdiyim fərmana görə bu monitoring hər rüb aparılmalıdır. Bu, ikinci rübün yekunları üzrə bu monitoringin nəticələri göstərilib və bu ilk dəfə həyata keçirilir. Yəqin ki, sonraki monitoringlərdə həm bunun səbəbi hər tərəfli araşdırılacaq monitoringə kimi, həm də yəni göstərilən malların çeşidi xeyli artırılacaq. Yəni, monitoring yekunlarının üzrə arayışı göstərilir ki, bu 62 mart adda mal üzrə aparılacaq. Ola bilsin ki, daha çox sayda biz malı əhatə edə bilək.
Çox sağ olun, Samir bəy, çox sağ olun. Qubad bəy, bu fərq nədən yaranır sizin fikrinizcə? Mal gətirənlər sərhədli keçəndə gömrük vergi sənədlərində qiymət aşağı göstərirlər ki, rüsumu vergini az versinlər, yoxsa satanda üstünə həddən çox qoyurlar?
Bilirsiniz, fərq ondan yaranır ki, bunu gətirən adamlar tək aldır, yəni bu monopol şirkətlərdir. Bəziləri bir neçə şirkətdir, bir-birindən razılaşdırılmış qiymət qoya bilirlər və yaxud da bir şirkət əsas qiymət qoyur, o bilirlər, onu oxşadırlar. Və bu baxımdan onlar qiymətləri diktə eləməklə məşğuldurlar. Və bu fərqin yaranmasında, fərqin 3 dəfə, 5 dəfə müəyyənləşməsində heç bir, deyək ki, onlar üçün maniyyə, bariyer yoxdur. Onlar istəyirlər çox pul qazansınlar, çox pul qazanmaq üçün təbii ki, nə qədər böyük fərqə malik olsalar bir o qədər də qazanc imkanları geniş olacaq. O baxımdan bu qiymətlərin İthal qiymətləri ilə pərakəndə satış qiymətləri arasındakı fərq yalnız ithal qiymətlərinin aşağı təyin edilməsinin nəticəsi deyil. Bir hal var, amma mən inana bilmərəm ki, ithal qiymətlərini çəkin mənşi ölkədəki qiymətlə müqayisədə 7 dəfə aşağı təyin eləsinlər. İndi bir malı götürək də bananı. Bananı Azərbaycanda 10 min ətrafında satırlar. Ən aşağı qiyməti, ən ucuz qiyməti 800 manat olubdur. Və orada qeyd olunur ki, bananı ölkəyə gətirmə qiyməti 1300 manatdır. İndi bananın ithal qiymətindəki endirimi müəyyənləşdirmək üçün çətin deyil, Rusiya praktikasına müraciət edilir. Rusiya praktikasında bananın 1 kilogramının qiyməti, hətta lap o qarlı, şaxtalı Sibirdə 2000 rubldan aşağı olmayıb. Üzr istəyirəm, 20 rubldan aşağı olmayıb. 20 rubl Azərbaycan pulu ilə 3500, uzaq başı 4000 manat pul eləyir. Yəni, deməli, bu bananın ithal qiymətində ciddi endirim yoxdur. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bananın qiymətinin 7.7 dəfə çox olması məhz ithal qiymətinin aşağı yəni olmasının nəticəsidir. Sadəcə olaraq bir amil kimi onu nəzər almaq olar, amma onun təsir gücü çox deyil. Əsas amil ondan ibarətdir ki, məhz ithal qiymətini biz aşağı olduğu halda tərəkənin satış qiymətini çox yüksək təyin eləməklə deməli kifayət qədər rəsat qazanma imkanlarına malik olduq.
Çox sağ olun Qubad bəy. Nəsə demək istəyirdiniz?
Bunun digər nəticəsi ondan ibarətdir ki, bananla müqayisədə, misalda demirəm, amma digər məhsullar üzrə eyni zamanda həmin məhsulların ithalı əvəz edən istehsalın yaranmasına o şirkətlər də mane olurlar və son nəticədə bazar nə deməkdir? Bazar rəqabətli olunur, qiymət ucuzlaşır. Bazar rəqabətli deyil. Deməli, biz o bazar ideyaları, bazar prinsipləri, bazar münasibətləri, bunlar hansı danışıqlardır. Azərbaycanda hələ heç bu bərqərar tapdı. Bərqərar tapsa, bazarın əsas 3 prinsipi var. Və digər isə sahibkarlıqdır. Bu sahibkar monopoldur, sərbəst qiymət qoymur, diktə eləyirlər. Ülkəçilərin hüquqları pozulur, öz bazar təşəbbüskarlıq hüquqlarını qoruya bilmirlər.
Çox sağ olun, Qubad bəy. Eyyub bəy, Qubad bəy dedi, yəni onların qarşısında deyir, heç bir bariyer yoxdur. Mənim sualım belədir, yumurtanı, çayı 3 dəfə bahasına satırlar. Ancaq 13 dəfə baha satsalar nə olacaq? Deyəcəklə istəmirsən alma, istehlakçıya faktiki qiymət oxunur. Bu istehlakçının hüquqlarını pozmaq deyilmi, buna bir əncam yoxdurmu?
Bu işə əncam var. Biz bu barədə hökumətə təklif də vermişik. Əvvəla mən onu qeyd edim ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin qiymət monitorinqi aparıb bu işi açıqlaması əhali tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilibdir. Bizim ofisimizə 1000-dən yuxarı təşəkkür zəngi gəlir. Yəni İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə də bu zənglər gedir. Çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Bu məsələyə bir də qayıdıran əncam var. Biz təklif vermişik. Hökumət son 10 ildə sərt siyasət aparıb. Biznesmenlərin ərkəslərin obrazını yaradıbdır. Hökumət bilməlidir ki, biznesmenləri də, dövləti də, ordunu da hamını saxlayan istehlakçılardır. Azərbaycan hökumətinin istehlakçı siyasəti yox dərəcəsindədir. Yoxdur. Bu, açıq ifadə olunmuş dövlətin iradəsi bildirilməlidir və istehlakçı hüquqları dövlət tərəfindən tanınmalıdır. Təəssüflər olsun ki, 1995-ci ildə istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan hökuməti qanun qəbul etsə də, sanki bu qanunu qəbul etməkdən peşman olublar. 3 dəfə qanunda dəyişiklik yaparlar, üçündə də istehlakçının hüquqlarını məhdudlaşdırıblar. Yəni, biznesmenlərə cəzasızlıq bir mühiti yaradıblar. Ona görə də bizim 1999-cu ildən verdiyimiz proqnozlardır ki, bu və mən dövlətə də o vaxt müraciət etmişəm. Artıq biznesmenlər öz nəinki sadə istehlakçılara, sərb istehlakçılara, indi dövlətə öz qiymətlərini diktə edirlər. Bu, dövlətin istehlakçı siyasətinin olmamasındandır. O istehlakçı siyasətini qurmaq olar. Biz dövlətə və hökumətə yardımcı olub o siyasəti qura bilərik.
Çox sağ olun, Eyyub bəy. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Əli bəy.
Salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
İthalda monopoliyanın olması haqqında söhbət hələ təqribən bir il bundan qabaq da səslənmişdi. Birinci növbədə İqtisadi İnkişaf Naziri tərəfindən, ondan sonra isə dövlət başçısı bunu dilinə gətirmişdi və təsdiq eləmişdi ki, ithalda monopoliya mövcuddur. Təqribən 1-2 gün keçəndən sonra Kəmaləddin Heydərov çıxış eləyib cavab verdi və dedi ki, nə qədər məsuliyyətsiz olmaq lazımdır ki, deyəsən, ithalda monopoliya vardır. Mən sual eləmək istəyirəm. Kəmaləddin Heydərovdan bu boyda cürət hardadır? O dövlət başçısının dediyini təkzib eləyir. İqtisadi İnkişaf Nazirinin dediyini təkzib eləyir və qeyri-korrekt bir formada. Sizə elə gəlmirmi ki, bu tək başına olan iş deyil, bu monopoliya xüsusi qrupda rəhbərli edir və sizcə dövlət hüquq mühafizə orqanları bu cinayətkar qrup üzərində istintaq əməliyyatı aparmamalıdır mı? Çox sağ olun, diqqətlə görürüm.
Çox sağ olun. Buyurun, Qubad bəy, cavab vermək istərdiniz.
Yəni, mən də hesab eləyirəm ki, bu istiqamətdə işlərə biz çoxdan başlamalıydıq. Yəni, bu monopoliya mənim bugünün söhbəti deyil. 10 ildir bir deyirdik. İndi 2 ildir deyək ki, İqtisadi İnkişaf Naziri bu barədə başlayıb təşəbbüslər göstərməyə. 10 ildir biz deyirik ki, İqtisadi monopoliya var. Biz rəqəmlər açıqlayırıq. Türkiyənin rəsmi statistik məlumatını götürürük. Deyirik ki, Türkiyənin göndərdiyi malların 50% Azərbaycanda qeydiyyata salınmır. Yaxınlarda Çində oldu.
Məlum oldu ki, 2003-cü ildə ÇİN rəsmi statistikasının verdiyi məlumata görə Azərbaycana 203 milyon dollarlıq mal gəlibdir. Gəldik Azərbaycana dəqiqləşdirdi ki, statistika komitəsi onun 95 milyon dollarını qeydiyyat alıbdır. 95 milyona qarşı 103 milyon dollar mal dövriyyəsi gömrükdə qeydiyyata düşmüyüşdür. Yəni bu qeydiyyatsız mal gətirənlər bunlar monopol şirkətlərdir. Mallarını ithal qiymətlərindən aşağı təyin edənlər bunlar da məlumdur hansı şirkətlərdir. Bu əməllərlə eyni adamlar məşğul olur. Bu əməllərə eyni adamlar rəhbərlik edir. Bu gömrük proseduraları, gömrük qeydiyyatı, bütün bunlar üçün bizim dövlət gömrük komitəsi var, məsul olan orqan var. Bir dəfə də olsun bu istiqamətdə bir araşdırma aparmayıbdır. Və biz ümumdünya ticarət təşkilatına qəbul olmaq istəyirik. Amma bilir ki, qəbul son nəticədə həm istehlakçıların hüquqlarının qorunması baxımından, həm gömrük proseduralarının sadələşdirilməsi baxımından bizə fayda gətirə bilər. Məsələn, bürokratik əngəllərə görə, elə məmurlara görə, elə dövlət orqanlarına görə indiyə qədər Rusiyada bizi qabaqladı, Ukraynada bizi qabaqladı və bu yalnız istehlakçının hüquqlarının pozulması deyil, burada iqtisadiyyata böyük zərbələr vurulur. Nə qədər biz haqsız rəqabətdən danışacağıq, nə qədər bizim bu gömrük ilə bağlı problemlərimiz ölkədə sahibkarlara didərgin salacaq. Elə bilirsiniz ki, yalnız insansızlıq elə ithaldadır, ixracatda da insansızlıq var da. Neftdən kənar məhsulları elə bilirsiniz ki, hər adam Azərbaycandan çıxara bilər. İndiyə kimi bilmirlər ki, Alyans firması nə ilə məşğul olur. Bütün mallar hamısını xaricdən göndərib Alyans şirkəti adına rəsmiləşdirirlər də. Heç bir sahibkarın gətirdiyi mal onun adına rəsmiləşdirilmirdi. Yəni bu biabırçılıqlar bir neçə il davam eləyir. İndi düz deyə mən minnətdaram ki, statistika komitəsidir, vergilər naziriyidir, iqtisadi inkişaf naziriyidir, açıblar, bunu ortalığa qoyublar. Amma hesab eləyirəm ki, bu çoxdan olmalı idi. Və indi bu da əsas deyil, bunu deməklə indiyə kimi o qədər deyilib ki, qərar qəbul eləmək lazımdır, işə keçmək lazımdır. Biz dedik ki, məcəllə qəbul olunsun. Məcəllənin də qəbulunu Seyfət Antinsar məcəlləsindən gedir. Adını dəyişib rəqabət məcəlləsi qoyurlar. Qəbulunu baxmayaraq ki, prezidentin nəqliyyə kimi yubadırlar. Niyə yubadırlar? Qəbul eləsinlər, sərt tədbirlər, sərt mexanizmlər işə salsınlar və bu qəbulçılığa son qoysunlar da.
Çox sağ olun, Qubad bəy. Samir bəy, mənim sualım sizədir. Eyyub bəy də o məsələni qaldırdı, yəni o ərkəsövün biznesmen. İndi Qubad bəy də deyir ki, yəni o insarçılar təkcə, yəni indi gömrük komitəsindən biz danışdıq. Yəni bu sizin İqtisadi İnkişaf Nazirliyi. Yəni mal gətirib satandan soruşan varmı? Niyə bazarı tutub, qiymət diktə edirsən, neçə istəyirsən satırsan? Bananı niyə 8 dəfə baha satırlar? Çünki gətirən bir-iki adamdır ya şirkətdir. Monopoliya əleyhinə qanun konkret kiməsə tətbiq olunubmu? Və ya biri alıb 7-yə satan qazandığı 6 manat faktiki verginlə əlindən alınmalıdır ki, belə baha satma ona sərf eləməsin. Yəni, cəzalanan olubmu bu monopolistlər arasında?
Bilirsiniz, əvvəl bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, bu ölkə başçısının fərmanına əsasını həyata keçirir. Yəni, əgər ölkə başçısı, prezident, Azərbaycan hökuməti bir müvafiq tədbirlər görmək istəməsəydi, yəni ki, bu göstərişdə, bu tapşırıq da verilməzdir. Bu tapşırıq verilir. İndi bu faktlar üzə çıxıb. İndi bunun səbəbləri araşdırılır ki, müvafiq tədbirlər həyata keçirilsin. Həqiqətən qanunvericilikdə boşluqlar var və bununla bağlı deyildiyi kimi rəqabət məcəlləsi hal-hazırda parlamentdə baxılır. Sadəcə bu parlament tətilə çıxdığı üçün bu məsələ də uzandı və payız sessiyasında onun tezliklə qəbul edilməsi gözlənir. O ki, qaldı konkret tədbirlərə bizim antiinsar siyasi departamenti tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür və cərimələr edilir. Lakin təcrübə göstərir ki, bu tədbirlər kifayət qədər effektivli, səmərəli deyil. Məhz o baxımdan da elə bu qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi zərurəti ortaya çıxır və rəqabət məcəlləsində öz əksini tapıb. Ona görə hesab edirəm ki, bu məsələnin aradan qaldırılmasının ən mühüm yolu birincisi, azad rəqabətin, yəni doğru, haqlı rəqabətin bərqərar olması. İkincisi, milli istehsalın genişləndirilməsi. Bildiyiniz kimi, son zamanlar İqtisadi İnkişaf Naziri Cənab Fərhad Əliyevin təşəbbüsü ilə hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın devizi altında milli istehsalın dəstəklənməsi təşəbbüsü irəli sürülür və bu istiqamətdə sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi də sürülür. Bu həm qiymətlərin süni şəkildə artırılmasının, inflyasiyanın qarşısını alınmasının baxımından çox mühüm tədbirlər olacaqdır. Eyni zamanda daxili bazarda haqlı rəqabətin bərqərar olmasın. Təbii ki, bu hamısı sistem şəklində həyata keçirilməlidir. Eyni zamanda çox sərt cəza tədbirləri görülməlidir. Bunu isə bizə qanunverici imkan verməlidir. Hesab edirəm ki,
rəqabət məcəlləsi qəbul olunduqdan sonra bu sahədə əhəmiyyətli dönüş əldə ediləcəkdir. Eyni zamanda indi araşdırma aparıldıqdan sonra əgər bu məsələlərdə cinayət tərkib olarsa, təbii ki, hüquq mühafizə orqanları da yəni köşkücülərini deyərlər.
Çox sağ olun, Samir bəy. Dinləyicimiz Elçin bəy, sualı var. Buyurun, Elçin bəy.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
İştirakçıları hamısını salamlayıram. Ekspertlərin rəylinə qulaq astıq və bəyənildik. Aydın məsələdir ki, bu bir son vaxtın problemi deyil. Bu proses 10 il davam edir. Maraqlı bir sual ortalığa çıxır ki, hörmətli Nazir Fərhad Əliyevin bu son açıqlaması və radiodan işitdiyimiz kimi öz həyatını təhlükə qarşısına qoymaq kimi bir halat gəlib çıxması. Bu nəyə görə hörmətli Fərhad Əliyev indiki dövrdə kişilərə 2 ay vaxt qalmış bu açıqlamalarını verir və belə bir ciddi vəziyyəti öz üçün yaradır?
Çox sağ olun. Olar mı bununla bağlı, yəni kim cavab vermək istər?
Mən söz vermək.
Buyurun.
Mən demək istəyirəm ki, dinləyicilərimizə ki, hələ bu haradır, biz nə eşitmişik, hələ bizim qulaqlarımız elə şeylər eşidəcək ki, yəni indidən bunun riskini, təhlükəsini belə böyük təsvir eləmək düzgün deyil. Proses getdikcə, çünki proses indi başlayıb. Prosesin nəticəsində məlum olacaq ki, dövlət büdcəsindən məhsul gömrük qeydiyyatının olmaması səbəbindən hər il 100 milyonlarla dollar vəsait uğurlanır. Prosesin nəticəsində məlum olacaq ki, bu fəaliyyətdən milli istehsala bəlkə də qiymətləndirsək, milyardlarla dollar ziyan dəyibdir. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, o təhlükədən danışmaq hələ tezdir. Bu ki, qaldı bu məsələnin indi açılmağına, bu proses təbii ki, indi yəqin ki, Samir müəllimin fikrini deyəcək, fərmanla tənzimlənən prosesdir. Fərmanı da ki, dinləyicilər bundan əvvəl qəbul ediblər. Bu monitorinqin aparılması üçün də vaxt lazımdır, gəlib indiyə çəkibdir. Baxmayaraq ki, mən hesab edirdim ki, fərman da gecikmiş bir fərmandır. Çünki infliyasiya başlayandan il yarım sonra anti-infliyasiya fərmanı qəbul olundu. Yəni, bu fərmanın qəbul olunması da nə qədər gecikdirildi. Necə ki, rəqabət məcəlləsinin qəbul olunması gecikdirildi. İndi deyirlər ki, yeni parlament. Yeni parlament hələ seçkilər olar, bunlar yığışaq özünə gələ, ondan sonra rəqa məcəlləsi belə çıxır ki, getdi gələnlə. İndi gələnlə kimi yenə monopolistlər nə istəyirlər eləsinlər. Heç bir qanunla, heç bir qayda ilə biz onlara qarşı çıxış eləyə bilməyəcəyik.
Çox sağ olun, Qubad bəy. Eyyub bəy, mənim sizə sualım var. İndi burada Gömrük Komitəsinin adına çoxlu tənqidlər səslənir. Onlar da deyirlər ki, yəni o sənədlər hamısı qaydasındadır. Yəni düzgündür o rəqəmlər. Mənim sualım var. Tutaq ki, o rəqəmlər düzgündür. Məsələn, o siyahıda var ki, mal ətini Azərbaycana kiloqramını 4220 manata gətiriblər. Azərbaycanlı iqtisadçılar da mənə dedilər ki, dünya birjalarında mal ətinin qiyməti ilə maraqlanıblar, manata çevirəndə kiloqramı 8400 eləyib. Yəni, dünyada mal əti 8400 olan halda 4200-ə əti hardan gətirirlər və o nə ətdir elə?
Öncə bu məsələyə siz toxundunuz. Yəni, qiymətin süni aşağı salınması faktı görünür. Bunu bizə məntiq deyir. Və mən demək istəyirəm ki, analoji problem yerli istehsalda da var. Yəqin ki, bir gün hörmətli İqtisadi İnkişaf Nazirliyi nümayəndələri yerli istehsaldakı problemlərə də qayıdacaqlar. Məsəl üçün, bu yaxınlarda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məhsulların keyfiyyətinə nəzarət etməli qurumun rəhbəri Sabir Vəliyev qeyd etdi ki, bazarda 50% insan həyatı üçün təhlükəli alkoqollu içkilər var. Yəni, yerli istehsalda da bu kimi problem var. Bütün hallarda isə istehlakçı hüququ pozulur. Bütün hallarda istehlakçının cibindən çıxır o. Hökumət bu işi həll etmək istəyirsə, istehlakçı siyasətini formalaşdırmalıdır.
Eyyub bəy, olar mı? Üzr istəyirəm. Yəni, bəlkə doğrudan da əti 4200-ə gətirirlər elə. Yəni, o aşağı sünü deyil. Yəni, o ola bilər mi?
Hindistanda, məsəl üçün, uyğun təşkilatlar dünyanın 125 ölkəsində var. Hindistan təşkilatı ilə də bizim əlaqələrimiz var. Hindistandan elə ət gələ bilər və bir mənalı şəkildə özə xəstə heyvanların ətidir. İstisna olunmur belə şeylər. Ola bilər.
Yəni, sizin o Azad İstehlakçılar Birliyində belə faktor varmı ki, yəni bu doğrudan da yəni vaxtı keçməkdə olan məhsullar gətirilir ki, çox
olur. Bəli, bütün dünya ölkələrində vaxtı keçmiş məhsulların qiyməti sıfıra sürətlə yaxınlaşır və təhlükəli vaxtı keçmiş mallar çox aşağı qiymətə, o cümlədən 4000 qiymətə mal ət Azərbaycana gələ bilər.
Bu üstün olunmur.
Yəni mən nəyə görə deyirəm? Yəni bir mənalı şəkildə gömrük komitəsini də, yəni günahlandırma olmaz ki, elə onlar elə imkan yaradırlar ki, aşağı göstərilsin qiymət.
Bəli, burada çoxlu parametrlər var. Və nəticədə istehlakçılar əzab çəkir. Ən böyük əzab istehlakçılar çəkir.
Çox sağ olun Əyyub bəy. Dinləyicimiz Mehdi bəy telefon xəttindədir. Buyurun Mehdi bəy.
Axşamınız xeyir olsun. Mənim sualım belədir ki, bu qədər bəyanatlar verilir, fərman verilir. Bu İqtisadi İnkişaf Naziri də sağ olsun ki, belə cəsarətə gəlib bu siyahını dərc edib. Amma mən bir şey bilmək istəyirəm ki, bax bu siyahıda göstərilən o qüsurlar, bunların hamısının nəticələrini üçün kim məsuliyyət daşıyır və bu məsuliyyət daşıyanlara bir cəza veriləcəkmi? Əgər verilməyəcəksə bu cəmatı niyə arxain edir, sevindirirlər, sonra da məyus olur.
Çox sağ olun. Samir bəy, olar mı cavab verəsiniz bu sual?
Əvvəl mən o rəqabət məcəlləsindən bağlı demək istəyirəm ki, aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, o yeni, yəni indiki parlamentdə ay sessiyasında baxılacaq, yəni dəqiqləşmə forması. O ki, qaldı tədbirlərə bu araşdırmanın aparılmasının elə məqsədi ondan ibarətdir ki, sadəcə bu ictimaiyyətə bəyan eləməkdir. Eyni zamanda onun doğuran fərdləri aradan qaldırmaq ki, gələcəkdə belə hallar baş verməsin və mən qeyd etdiyim kimi araşdırma aparılır. İndi burada çox səbəb olar, burada bir neçəsi də səsləndi. İndi bu kim günahkardır, hansı orqan günahkardır, nə dərəcədə orqan, əvvəlcədən təbii ki, bir mənalı demək olmaz. Araşdırmanın nəticəsi məlum olundan sonra mən qeyd etdiyim kimi, əgər cinayət təkibli məsələlər varsa, bunu hüquq orqanları üçün deməli, inzibati tədbirlər görülməlidirsə, müvafiq kiminin səlahiyyətindədirsə, bu vaxt tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu kampaniyanın, bu tədbirin əsas məqsədi Azərbaycan bazarında haqlı rəqabətin tam bərqərar olması, qiymətlərin aşağı düşməsi, istehlakçıların hüquqlarının qorunması, onlara azad seçimin verilməsi və eyni zamanda əhalinin nəticə itibarlı həyat səviyyəsinin yüksəldilməsidir.
Çox sağ olun. Verilişimizin axırına 3 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələr demək istərdiniz? 30-40 saniyə. Buyurun, Qubar bəy.
Mən bayaqları Əyyub bəy məsələyə toxundu və bir məqamı mən istərdim ki, qeyd edeyim. Məsələ burasındadır ki, gömrük komitəsində, gömrük postlarında, gömrük idarələrində həmişə minimum şərti qiymətlər olubdur. Və həmin qiymətlərlə də malları rəsmiləşdiriblər. Bu, qeyri-qanuni bir iş idi. Yəni, onlar özləri gömrük komitəsinin daxili qaydalarına uyğun olaraq təsdiq olunan bir sənəd idi və gələndə ondan aşağı rəsmiləşdirilən hər hansı bir demək məhsulun gömrüklərində minimum şərti qiymətlər səviyyəsində bunlar qəbul edirdilər. O baxımdan mən hesab edirəm ki, artıq bu qiymətlərin bircə qiymətlərinin fərqinin əsas səbəblərindən biri məsələ qeyd olunan o məhsulların təhlükəli olmasıdır, onların insan orqanizmi üçün müəyyən ki, problemlər yaratmasıdır. O baxımdan onu əsaslandırmaq lazımdır. Əslində qalsa orada ixal qiymətlərinin minimum endirilməsinə çox ehtiyac yaranmır. Onsa gömrük komitəsi istədiyi malı qeydiyyata götürür, istədiyi malı qeydiyyata götürmür. Yəni ki, bu baxımdan ki, öz şirkətləri var ki, onların himayəsində olan, onlar heç mallarını rəsmi olaraq belə deyək ki, bəyan eləmirlər və heç bir qeydiyyatını keçirmirlər. Qeydiyyatını keçirirlər. Bəyək dediyim o Çinlə Azərbaycan arasındakı fərq yaranmazdı.
Çox sağ olun Qubad bəy. Buyurun Əyyub bəy, yekun olaraq 30 saniyə.
Yekun olaraq mən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin son açıqlamasını həddindən artıq bəyənirəm və uğurlar arzulayıram və biz dövlətin istehlakçı siyasətinin qurulması arzusundayıq. Buna hər cür köməyimizi etməyə hazırıq. Əgər dövlətin istehlakçı siyasəti olarsa, dövlət üzün biznesmenlərə görə tərəf deyil yalnız 8 milyonlu istehlakçı doğru çevirərsə, onda istənilən nəticəyə nailacaq və sivil bazarı qurmağa nailacaq.
Çox sağ olun, Əyyub bəy. Samir bəy, buyurun, 30 saniyə mümkünsə.
Mən də o çıxış edən həmkarlarım kimi hesab edirəm ki, bu məsələlər olduqca onların həlli vacib əhəmiyyət kəsb edir və hörmətli dinləyicilərimizi əmin eləmək istərdim ki, bu tədbirlər başlanılıb, araşdırmalar başlanılıb və onlar mütləq sona çatdırılacaq və ölkə daxili bazarında haqlı rəqabətin bərpa olunması, təmin olunması ilə bağlı ticari tədbirlər görüləcək.
Çox sağ olun Samir bəy. Bununla da Azadlıq Radiosunun dalğalarında günün söhbəti başa çatdı. Söhbətin mövzusu belə idi ki, niyə Azərbaycana gətirilən mal 1-ə 5 qiymətinə satılır? Qonaqlarımız İqtisadiyyat Nazirliyi Aparatının rəhbəri Samir Vəliyev, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.